dienā jautājumi, jo bija, kā man paskaidroja arī darbinieki, tas bija saistīts ar tādu tehnisku, zinām, mērā problēmu ar nepilnību, ar saistību ar atvaļinājumiem, tādēļ sagatavoti jautājumi, kas bija sagatavoti jau pagājušajā nedēļā, vienkārši viņi nebija nonākuši man apstiprināšanai. Tādēļ, nu, varbūt, ja nav iebilduma, es aicinātu balsot par darba kārtību un pacietīgi varbūt izskatīt arī visus šos te jautājumus šodienas attīstības komitejas sēdē. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par darba kārtību. Karolis šobrīd, laikam, vēl skrien atpakaļ. Bet, nu, 7 deputāti ir nobalsojuši par, šobrīd nepiedalās Karolis Burkauskis, tātad ir darba kārtība apstiprināta. Ejam pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībās Evijas ielā 5 un 6 Bukultos Gakalnes pagastā. Un lūgumu tās apvienot. Ziņo Rūta, lūdzu.
Jā, labdien. Zemes vienības atrodas Bukultu ciemā. Zemes vienība Evijas ielā 5 ir 2036 kvadrātmetri liela. Zemes vienība Evijas ielā 6 ir 2037 kvadrātmetri liela. Katrā zemes vienībā ir noteikts lietošanas tiesībā apgrūtinājums, eksploatācijas aizsargļos, ielu vai ceļu sarkanā līnija. Katrā zemes vienībā aizņem 258 kvadrātmetri, šī ir ielas daļa. Zemes vienības ir izveidotas ar 2005. Gada detālplānojumu Evijas. Piekļuvi ir paredzēta no pašvaldības ielas, Ādažu ielas un Evijas ielas, sarkano līniju robežās. Saskaņā ar detālu plānojumu apbūves noteikumu 2-2 apakšnodaļu līniju izbūves teritorijas, Evijas ielas galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta gājēju un velosipēdijas satiksme, kā arī inženierkomunikācija izveide. Un izvērtējot iesniegto zemes vienības apvienošanas priekšlikumu secināts, ka zemes vienības nav apvienojamas, jo zemes vienības daļas sarkano līniju robežās ir koplietošanas iela, zemes vienība Bevijas iela 1, 2, 3, 4, 5, 6 īpašniekiem. Un arī noteikuma 240 vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas apgūves noteikuma 83. Punkts nosaka, ka iela sarkano līniju robežās ir jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Nav zināms, kāds ir iesniedzējis mērķis, droši vien nožogot visu šo teritoriju, jā, bet saskaņā ar detālplānojumu, nosacījumu, abūs nosacījumiem, tas nav iespējams, un tāpēc zemes vienība apvienošana mēs sasakam, ja īpašnieks vēlas, viņi tak var būvēt vienā zemes gabalā dzīvojamo māju, otrā saimniecības māju. Un precizējam nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, jo zemes vienības lielākā daļa aizņem mežs, meža zeme nav atmežota, meža zeme ir valsts meža dienesta uzskaitē, un tā katrā zemes vienībā mēs mainām nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi sekojoši. Zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība un sarkano līniju robežās, tas 258 kvadrātmetrus, tad izdalām zeme ceļa infrastruktūras nodalījumu joslā. Nu, tāds ir sagatavoties lēmuma projekts. Lūdzu, virzīt. domas.
Jā, paldies. Paldies, Rūta. Man uzreiz jautājums. Šajā situācijā mums nebija nepieciešamība aicināt iesniedzēju.
Es pievienoju, jā, pievienoju.
Bija nosūtīts, bet atpakaļ
nesūtīts. Bija nosūtīts, jā. Jā.
Jā.
Uzaicināta tikai.
Jā.
Jā.
Vai tad uzreiz jautājums, vai šis, tā informācija par to, ka ir šis te apgrūtinājums, kas liedz apvienot, viņi arī jau zina, vai viņi bija kaut kāda diskusija ar to īpašnieci?
Nu, es domāju, bija, jā, vadībai bija diskusija, viņa bija jau rakstījusi. Linda.
A kurš Linda, Linda par to?
Jā,
vienkārši
jā,
domāju,
jā.
Kāda tā, vai tur nebija tāda, jau atsaukums?
Tāda ir zemes gabala, tāda ir. Tādas viņi ir iegādājusies. Un...
Mm-hmm. Jā, paldies. Varbūt Linda var nokomentēt, varbūt kāda bija tā saruna.
Nē, jautājums bija, vai var apvienot divus blakus esošus zemes gabalus. Tur detalizētā situācija nebija vērtēta, tur tika minēts, ka ir meža, bet atbilstoši detāla plānojumam un šiem plānošanas dokumentiem, ko minēja Rūta jau, tā tad ir šīs. Noteikti šis ielas jautājums, un ja viņi patiešām gribētu apvienot, tad tas būtu tomēr savādāk jārisina. Nu, esošajā situācijā vienkārši apvienošana nav iespējama. Tātad, ja tur varētu tāda apvienošana būtu klasiska tikai gadījumos, tātad, ja šīs sarkanās līnijas tiktu likvidētas.
Jā,
bet,
paldies.
Tātad, gabalis šobrīd kāds nav apbūvēts.
Kāds tas risinājums varētu būt, lai viņi gribētu, lai viņam atļautu apvienot?
Nu, tātad apvienot, tātad tas būtu risinājums, vai nu gaidīt, ja teritorijas plānojumi ietveros, nu, izstrādājot šos plānošanas dokumentus tiktu šīs sarkanās līnijas noņemts vai detāla plānojuma grozījumus pieļauj. Bet, nu, iespējams, ka viņi var, kā Rūta minēja, tie varianti var jau būt, ka viņi var veidot abūvu abās divās zemes vienības daļās. Nu, kaut kāda veida.
Labi, paldies. Paldies. Jautājums Rita Lūdzu.
Jā, es rūtēju, laikam tāds precizējoši, es neesmu speciāls šajā jautājumā. Iesniegumā minēts tikai par apvienošanu. Mēs šobrīd mainām šos zemes lietošanas mērķi, bet, nu, tā kā mēs to darām pašu uz savu iniciatīvu, ja? Jo, nu, īpašnieci minē tikai to apvienošanu. Tas man nav svar.
Jā, kamēr, nu, kamēr tā ir meža zeme noteikumi, to paredz un ja mēs skatām šo... Zemes gabalu, zemes vienību, nu, tad arī jāprecizē atbilstoši pastāvošai likumdošanai, lai cilvēkam ir mazākas nekustām īpašam nodokas.
Nodokas tādā veidā.
Līdz būvniecības uzsākšanai, jā.
Skaidrs, jā,
paldies. Tur jau nav bremzēta neka būvniecība, tikai vienkārši nāk cilvēkam pretim, lai mazāk nekustām īpašam nodokas.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Jevgeņi.
Jā, atteikums ir balstīts uz to, ka tur ir sarkanas līnijas, kur var pārliecināties par sarkano līniju esību. Jo es aplūkoju topogrāfiju LV un citas vietas, jā, rāda sarkanas līnijas, bet konkrēti šeit sarkano līniju nerāda, redzams tikai ceļu servitūts, bet sarkanas līnijas tur nav.
Nu, ir detāla plānojums, varat iepazīties ar detāla plānojumu, Evijas 2005. Gada.
Jā, tāpēc arī prasu, kur var apskatīties, kur var pārliecināties. Varbūt jūs varat pievienot pie materiāliem lietu?
Nu, es jau pievienoju, es jau šito izkopēju. Es jau pievienoju.
Tas ir izkopējums no detāla plānojuma.
Jā, nu jā, un te šeit ir iela, jā. Lai vieglāk saprast, iekrās jau brūnu. Šitas ir izkopējums, jā, no detāla plāna.
Šis skice arī ir detāla plāna.
Geolatvija, no, protams. Jūs varat pastīties Geolatviju iepazīties.
Labi, paldies, Renāta.
Jā, bet paturpinot to Jevgēniju minēto, kadastrātam Evijas 4 un 4A, tur nav sarkano līniju. Pārējiem zemes gabaliem ir, bet blāk.
Nu, bet ir dokuments un ir zemes vienības plānos arī noteikts. Nu, tas nav no...
Tas nav četri. Četri ir tur, kur ir sadalīts uz pusēm. Es saprotu, ka tur ir noteikti. Tas nē. 4.
Nu, tas ir 4, tas ir detālplānojuma numuri, tad kaut kas tiektā gada.
Jā, bet šis te, kur blakus 5,
6, ir. Nē, tie galēji, jā, bet 2, 5, 6, 6. Tas ir jā. Pašā galā.
Jā, bet reka, kur viens pirms, kas ir 4 jā. Un 4 A, kas pēc tam es saprotu, pēc detālplānojuma ar ierīcību dalīts vēl uz pusēm, tam ir sarkanās līnijas noņemtas nost.
Nav dalīts ar pusēm. Viens viņas nevar dalīt, jo lielākās zemes vienības ir...
Viņi jau sākotnē?
2000. Sākotnējā izskatā.
Sākotnējā izskatā viņi
tikai... Jo lielākās zemes vienības platība, jā, ir 2030, un viņas nav dalāmas, jā, neatbilst.
Bet tajā 2000...
Minimālai zemes vienības platībai. Šitas ir detālplānojums. Tādas arī viņas nav dalītas.
2005. Gadā tika sadalīts 7 daļās tas detālplānojums, nevis 6. Rūta.
Kurās?
Nu, tas zemes vienība 4 un 4 A.
Nu,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gabali tur ir zemes detālplānojums. Ja?
Nu, jā, šitas ir laikam sadalīts.
Nu, tā izskatās, ka viņš pēc tam ir ar ierīcību dalīts. Pirmšķirīgi tā izskatās.
Es to neizanalizēju. Man bija jautājums par šo jā, apvienošanu.
Pirmšķirīgi izskatās, ka viņam pie zemes ierīcības projekta izstrādes ir sarkanās līnijas noņemtas nost.
Nu, nevar noņemt. Tā zemes ierīcības projekta nevar noņemt.
Jā, bet nu, tas, ko mēs redzam kadastra kartē, es tikai...
Nu, nav viņas noņemtas. Un kā var noņemt tā zemes ierīcības projekta sarkanās līnijas?
Nevar, bet kadastra kartē ir
protams. Nu, skatieties citas kartas.
Vai kadastra karta ir, cik ir nu, viņas tāds atbilstības 100% realitāte?
Nu, šī ir iela. Nu, kopētošanas praktiski rakstura iela. Nu. Nākotnē ir domāts arī viņu... pagarināt, jo šeit ir viens liels zemeskapals 3-4.
Jā, ka
pietu valsts. Liels, nav piekļuva, jā.
Valsts nekustamajiem iepašumiem, kas pietu.
Jā, jā.
Pietu ir no āda žīles, rekur viņš iet visu kopā.
Nu, tur ir ļoti viena piekļuva, jā, un tāpēc tie detāli plānojumi ir izcināti ar perspektīvu turpināt šīs ielas. Tev ir otrs detāli plānojums.
Rūta, vai šis tās ielas, tā raustītā līnija gadījumā nav arī tā sarkanās līnija? Nē, vai tas, kas tas ir?
Demot? Šitā raustītā? Nu, tas servitūts, bet sarkanā līnija šeit noteikti. Šitā šeit.
Jā, interesanti, tā raustītā tieši pret tiem diviem A un B, viņi tur pārtraucās, tur viņas nav. Un tad tālāk, gan vienā pusē, gan otrā tālāk ir. Kaut kas tur nu, ir mainīts.
Nu, tāpēc, ka praktiski servitūti šeit nedarbojas, darbojas sarkanā līnija. Servitūtiem nav nozīmes. Nu. 2005. Gadā tur vēl rakstīja, ka servitūts ir šitā raustītā līnija. Tad uz doto šīs dienas izpratnē, nu viņiem nav nozīmes. Servitūts ir noslēgts līgums. Bet šeit nevajag slēgt nekādu līgumu.
Labi, Rūta.
Sarkanās Rūta. Līnijas.
Tā cik ir minimāla tur... atdalāmā platība konkrētajā teritorijā?
Te nav atdalāmas, te nav atdalāmas platības, jo es saku, minimālā te platība ir 2000.
Bet tur sadalīts pa to.
Pagaidiet, mēs runājam par šitām divām zemes vienībām.
Bet detāli plānojums jau attiecināms bija 5. Gadā uz visām šīm 7, jau šobrīd 6 zemes, tajā brīdī 6, šobrīd 7 zemes vienībām. Bet detāli plānojuma realizācijas gaitā ceļu neizdalīja kā atsevišķu zemes vienību.
Nu, nebija mums tāda. 2 gadu atpakaļ mēs sākām tikai izdalīt kā atsevišķu zemes vienību.
Arī ar detāli plānojumiem to nedarījāt?
Pagaidiet. Nu jā, ar tie
vai šis bija ar ierīcību?
Nē, šis bija detāli plānojumi. 2005. Gada detāli plānojumi sevijas, kur zemes gabalu dalījuma robeža gāja pa ielas vidu. Noteikta sarkanās līnijas. Katrā zemes gabalā ir lietošanas tiesība apgrūtinājums noteikts. Ja?
Tāda bija prakse tajā laikā.
158. Tā jā, bija slikta prakse. Ņemam, kur gribam arī.
Bet labi, bet jā, Rūta, paldies. Paldies, Rūta, Jevgeņiem jautājums.
Jā, par publiski pieejamiem un ticamiem kadastriem, tāds ka kadastras LV un topogrāfē LV, tur tātad nav atdalotas sarkanas līnijas, varbūt tad mums kaut kas ir jādara, jāsniec viņam informācija, lai tas tiktu atdalots, jo trešā persona, teiksim, apskatot, viņa pārliecinās, ka tur nav, bet sanāk, ka ir, un teiksim, tagad meklējot mājaslapa, nu, man nesanāk atrast tevies detālu plānojumu, varbūt jūs man varat lūdzu atsūtīt.
Jā, var atsūtīt, jā.
Paldies.
Jā.
Bet te varbūt mūsu, ielikt...
Mūsu tādī mākoni reģistrēt šī detālu plānojumu 2005. Gada, jā, jums ir piekļuva. No.
Bet varbūt tu vajag ielikt visiem deputātiem, lai ir lietvarīt to, to saiti vai kur, kā, kā to piekļuva, lai var redzēt.
Paši ieejam, jā, jums nav tas mākonis, mums ir ar darītājiem katram jāievada. Gan lēmumi, gan apgūrotajām
plānām. Tad, tad varbūt, varbūt lūdzu, tad vajag Rūta, Rūta lūdzu, vajag pievienot klāt Rūta. Vajag, jā, vajag tad atlādā. Vajag pievienot klāt, lai, lai, lai būtu skaidri redzams, ka tas ir detāli plānojumi, lai nav šaubu.
Jā, labi, jā, labi, 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 labi. Labi, es tad to, jā,
bet,
labi, labi.
Bet tātad šobrīd, nu, ja tas tās informācijas, tas, kas tiek, tiek sniegta, Arī, kur Linda arī ielika, kad Dievu Latvijā varbūt Jevgēņi tur var pamēģināt vēl ieskatīties. Bet, bet tātad šajā gadījumā tātad jautājums par, par apvienošanu tātad, un lēmumu projekts ir noraidīt, pamatoties to, ka tur ir sarkanās līnijas, tātad šo apvienot nevar, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šā gada sagatavoto lēmumu projektu. Seši deputāti par, divi atturās, Renāte Gremze un Evgeņis Sergejevs. Lēmums ir pieņemts, tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies. Nākamais otrais jautājums. Par detālu plānām izstrādes uzsākšanu zemes vienībai liela atvēri upes ciemā Garkalnes pagastā Raitis, lūdzu ziņo.
Labdien visiem, es lietās kopētošu ekrānu, vai visi redz? Viņi redz. Tātad upesciemā detāla plānojums, mēs esam saņēmuši iesniegumu no pilnvarotās personas ar lūgumu izstrādāt detāla plānojumu, sadalīt nekustamo īpašumu un arī izveidot piebraucamās ielas visiem atdalāmiem zemesgabaliem. Tātad ir izstrādāts detāla darba uzdevums, līgums par detāla plānu izstrādi, kā arī lēma projekts ir iezīmēts tas rāmis, kā viņam veidot šo detāla plānojumu. Un tad lūdzam arī tālāk nu, virzīt šo uz domas sēdi. Kopumā par pašu attīstības ieceri no, nu, no iesniedzēja, tātad plānota iela, pārveidot par tātad šo te, nu, koplietošanas ielu, tātad izveidot, sadalīt savrupmāju apbūs zonas, kā arī nedaudz jauku centra zonu. Un, nu jā, un atstāt šo te dabas, dabas apstādījumu teritoriju pagaidām neaizskartu un, un veidot šeit piekuļuvi uz ūdeni plānotu ielu. Nu jā, un tad tas būtu tā īsumā viss, un tad ir jautājumi. Tad.
Bet tad, tad cenāk tā, ka viņš tas tā plānojums aiziet līdz tā dīķa vienai no robežām. Jā, tad tur arī, nu, tā
ir augšā. Jā, un te, jebkurā gadījumā, tur ir transporta infrastruktūras zona, dalīt viņš viņu, tur nevar viņam, jebkurā gadījumā
jāatstāt. Jā, tur nav iela, tā iela beidzēs ātrāk.
Jā, bet jebkurā gadījumā viņam juridiski jāatstāk piekļu, jo tas tālāk jā. Tur ir pieeja vienam citam īpašumam. Kreisajā kartē, kreisajā malā kartē var redzēt tādu četkantīgu īpašumu, tā ir piekļu, teoretiski. Nu tā, kaut kā.
Labi, paldies. Vai ir, vai ir jautājumi deputātiem par detālu plānojumu uzsākšanu? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu.
Lūdzu, noņemiet to
Tad Tā, visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais trešais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa Zemes vienībai Roža prospektā 46A Berģos Garkonas pagastā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Zemes vienības daļai Rūta Lūdzu ziņo.
Jā, Zemes vienība atrodas Berģos. Platība ir 9189 kvadrātmetri. No zemes vienības, ja jūs redzat, atrodas sēkas, tās ir 7 gabalas. Uz to brīdi nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi ir noteikts lauksaimnieciska rakstura ražošana ampūve, bet izpētot šo ēku izmantošanu un arī pati īpašniece apliecināja, ka šeit nodarbojas logu ražotni un tad ieteicams mainīt to nekustām īpašumu lietošanas mērķi uz rūpnieciskās apbūves teritoriju saskaņā ar teritorijas plānojumu. Zemes vienība arī atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā un īpašnieces vēlme ir šo zemes vienības daļu nomāt. Apzīmēts ar A. Nenieks jau ir pieprasījis zemes vienības daļu atnest apzīmējumu. Ja jūs to kaut kādu šaubas rodās, tad jūs varat iepazīties nodokļu administrēšanas programmā NINO. Sadaļā saraksti, objektu saraksti, plānotās zemes vienības daļas. Un, ši, un tur ir arī reģistrēts šī plānotā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu. Ja? 0152-8001 zemes vienības daļa. Un tā lēmuma projekts ir mainīt nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi visai zemes vienībai, uz rūpnieku kāpūvi un zemes vienības daļai ar noteikšu pašu lietošanas mērķi. Lūdzu, virzīs domas sēdi.
Jā, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Noņem lūdzu Rūta ekrānu. Visi deputāti esam par lēmums pieņems. Paldies. Nākamais ceturtais jautājums par zemes ierīcības projekta Lielā zaļā iela 9A Garkalne apstiprināšanu. Rūta Lūdzu.
Jā, zemes vienība atrodas Garkalnes ciema teritorijā. Platība ir 8578 kvadrātmetri. Nekustām īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts rūpnieciskās apbūves teritorija. Zemes vienībā atrodas angārs. Piekļuvi īpašumam ir no pašvaldības lielās zaļās ielas. Zemes ierīcības projekta nosacījumi ir apstiprināti ar šā gada maija sēdes lēmumu. Un zemes ierīcības mērķis ir atdalīt divas zemes vienības rūpnieciskajā būvē un viena zemes vienība piekļuvē, ja, šiem diviem zemes vienībām, šiem divām zemes vienībām. Līdz ar to ir izveidojis tās četras zemes vienības un noteiktās adreses un piešķirtos nekustāmā īpašuma lietošanas smēķus. Jūs varat redzēt lemjošās daļas tabulā. Šai zemes vienībai tad paliek lielā zaļā iela 9A. Otrai zemes vienībai lielā zaļā iela 9C. Un lielā zaļā iela 9D. Par cik šeit būvniecība nav uzsākta, jā. Un jāveic arī ir piekļuvs, nu, izbūve, lai varētu piekļūt un arī elektrības pieslēgums ir jānodrošina, tad mēs liekam to neapūto ražošanas objektu apūvi. Lūdzu, apstiprināt šo zemes ierīcības projektu.
Paldies, vai deputātam
ir domas sēdi.
Jautājumu nosākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņems, paldies. Nākamais piektais jautājums par zemes ierīcības projekta Visbules amatnieki Garkalnes pagasts apstiprināšanu. Rūta, lūdzu.
Tā, šeit arī ir saistīts ar to valsts autoceļa A4 projektēšanu. Tas jau bija iepriekšējās sēdēs, ir vairāk lēmumi. Un konkrētajā gadījumā no nekustām īpašuma Visbules vajag atsevināt 1000 kvadrātmetru šeit paralēli šosejai. Un līdz ar to tiek izveidotas divas zemes vienības. Viena paliek īpašuma sastāvā un otra zemes vienība ar platību 0,1 hektārs. Pēc atsevināšanas tiks pievienota valsts autoceļa. Autoceļa īpašumam, autoceļs A4 īpašumam. Nu tā.
Paldies, jautājumi ir deputātiem. Jautājumi nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņems, paldies. Nākamais sestais jautājums par zemes ierīcības projekta Rutku iela 7 Sunīšu Garkalnes pagasts apstiprināšana. Rūta?
Tā, Rutku iela 7 šī zemes vienība, platība 2579 kvadrātmetri un konkrētajā gadījumā vajag autoceļa projektēšanai atsevināt 200 kvadrātmetrus arī nu tādu paralēlo joslu gar autoceļu. Un arī tiek izveidot divas zemes vienības, šī otrā zemes vienība, 200 kvadrātmetru platībā, pēc atsevināšanas tiks pievienota īpašumam autoceļš A4.
Labi, paldies. Jautājumi ir deputātiem. Jautājumi nav, sākam balsošanu. Renāta, no tevis lēna kaut kā nāk. Paldies ir. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais septītais jautājums par zemes ierīcības projektu amatnieku iela 2. Amatnieki Garkalnes pagasts apstiprināšana. Rūta.
Amatnieku iela 2 šī zemes vienība, kas robežojas ar valsts autoceļu A4. Un konkrētajā gadījumā vajag atsevināt 3800 kvadrātmetrus. Un tad arī ir izveidotas divas zemes vienības un otrā zemes vienība. Šajā platībā pēc atcerināšanas ir paredzēta pievienošanai valsts īpašumam autoceļš A4.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem. Ja nav, sākam balsošanu. Man tiek paralēli jautājums, vai mums ir kaut kāda informācija, kādā vispār procesā ar šī autoceļa projektēšana? Kāds zina vai nezina?
Nu, būvvaldē vēl nav iesniegts, bet tā kā šeit man konstatējošā daļā ir rakstīts, ja, zemes ierīcības projekts izstrādās pamatojoties uz Latvijas valsts ceļu un SIA projekts EA. E, noslēgto līgumu par būvprojekta, projekts valsts galvenā autoceļa A4 Rīga apceļš, Baltzeres Aukalne, iespējamās pārbaudes ietekmes uz vidi novērtējums. Risinājuma aktualizācija atkaits ceļa būvniecībai. Būvprojekts minimālā sastāvā un ieteks uz vidi novērtējums. Turpmā būvprojekts izstrādi SIA projekts EAE un SIA Pinoko noslēgto līgumu. Un es saprotu, viņi nemaz nevar projektēt un projektu nodot, ja tas nav zemes vajadzīgā daļa valsts īpašumā.
Tad paldies, jā, labi, viņš par kādā... šo jautājumu, tad visi deputāti ir par, lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais astotais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienības Daina ielā 10 langstiņos Garkalnes pagastā sadalīšana Rūta Lūdzu.
Jā. Daniel 10.
Un Ingrīda atzīmē, ja, ka Renāta atslēdzēs.
Jā, jā.
Atrodas langstiņos, zemes vienības platība 3500 kvadrātmetri. Zemes vienībai robežojas ar pašvaldības Aļņu ielu un Dainu ielu. Ir uzliktas sarkanās līnijas, kā jūs redziet, šitā runā iekrāsotā daļa. Sarkanās līnijas ir noteiktas ar 2005. Gada detālu plānojumu Dainiela 12 un Dainiela 12a. Un īpašnieki ieceri ir atdalīt neapvērto zemes vienības daļu, apmēram 0,15 hektāru platībā, bet... Ministru kabineta noteikumi numuri 240, vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apgūtas noteikumi. 83. Punkts izvīt prasību, beidot zemes vienības sarkano līniju robežās. Tas sastāda 230 kvadrātmetrus. Nu, un tad arī nosacījumi ir. Uzrakstīt zemes ierīcības projektu un liekam izdalīt trešo zemes vienību karkano līniju robežās. Piekļuve nav problēmas, ten Aļņa, Daina, jau kā tur tālāk risināsies, vai nodos pašvaldībai. Nu, tā.
Jā, labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumu noti, sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Tad visi 7 deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 9. Jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Berģu sunīšu amatnieku ciemiem Upes ciemam Garkalnes pagastā. Līču un Upeslēju ciemiem Stopiņu pagastā un Ūlupi ciemam Ropežu pagastā. Ropežu novadā sarkano līniju noteikšanai Andra Lodze ziņo.
Labdien.
Labdien.
Saskaņā ar mūsu nodaļas plāniem saistībā ar jauno Ropežu novadu arī plānojumu izstrādi. Tad ir jau uzsākta virkne tematisko plānojumu, viens tematiskā plānojuma izstrāde vēl darba uzdevums top. Tad ir arī virkne plāni uzsākt sarkano līniju lokālu plānojums. Tātad un ir sagatavots darba uzdevums. Šo te pakalpojumu plānots veikt ārpakalpojumā. Tātad un pielikumā jūs arī redzat šīs te lokālu plānojumu. Robežas.
Kaut ko šobrīd rādies, atvainojas vai?
Es mēģinu. Par kuru šobrīd ir runa vienkārši, viņi man ir sajukoši?
Jautājumi?
Jā, ne, par kuru no lokālu plānojumiem man vienkārši vairāk ir piedošana.
Berģi, sunīšu, Berģi. Amatnieku ciemiem, upes ciems, līču, upeslēja, ūlupi.
Jā, tad teritorija ir šīta zaļa iekrāsotā, jo lokālu plānojumu var izstrādāt vienotāju teritoriju, fiziski, kuru mēs varam nu, kā sakļaut kopā. Lai nosītu optimizētu, tad šeit ir gan Garkalnes pagasta ciemi, gan Stopiņu, gan Ūlupi, kas ir Ropežu pagastā. Lūk, un šis te mērķis ir izstrādāt lokālu plānojumu sarkanajām līnijām, noteikti šķērsprofils. Paralēli ir uzsākts tematiskais plānojums, informāciju lokālu plānojumam ņemam arī no tematiskā plānojuma. Un ceram, ka mums izdosies lokālu plānojumus apstiprināt līdz jaunā teritorijas plānojuma, jau no sīta regulācijas sagatavošanai, mēs viņus varētu šīs sarkanās līnijas integrēt teritorijas plānojumā. Plānotas nodot ārpakalpojumu sniedzējiem šo te projektu izstrādi. Finansējums paredzēts budžetā šobrīd, noteikti tās būs labākajā gadījumā pirmais maksājums, viņš tiks iepirkuma procedūrās sadalīts trīs daļās.
Bet tur ietekmes vēl nav, ja tas vēl būs tikai tātad. Ja?
Jā, tagad ir plāns, tad pieņem šo te lēmumu, attiecīgi pēcāk es izstrādes vadītāju pieprasīšu nosacījumus, jākonsultējas arī par simu piemērošanu un jāsniedz priekšlikums savus viedokļus vidas pāraudzības valsts birojam un paralēli var strādāt piepirkuma dokumentācijas sagatavošanas.
Mm-hmm. Labi, paldies, Rita, jautājums.
Man precizējoši, kāpēc langstiņas nevarēja iekļaut šajā, es laikam palaidu garām? Nu, tīri, ka viņi nesaslēdzas.
Viņi bija, man liekas, tālāk pie atsevišķi.
Tālāk atsevišķi. Nē, es domāju pie šī tieši, kāpēc, nu, ka var saslēgt kopā. Tīri, tā, nu.
Pieta, kā mums, viņi fiziski mums tur tad sanāk kaut kādu lauku teritoriju starpgabaliņš, jo spējams varbūt to var vērtēt. Grūti, tur jāpaskatās, jāpaskatās, cik liels tas zemes gabals tur ir kadastrukartē.
Mm-hmm. Nu jā, jau liekas loģiski, ka šis viss kopā tiek plānots, tā kā vienot, bet nu labi, paldies.
Bet tur bija, taču bija, man liekas, vai šoreiz, vai nebija par langstiņiem, man liekas, ka bija.
Langstiņiem nav plānots uzsākt lokalpanām izstrādes atkārt.
Ā, langstiņi nebija. Tāpēc, man liekas, tas, jā, es kaut ko pārskatījos, laikam, nu jā, tas no tāda viedokļa, ka tie langstiņi ir, tur ir viens pats, no tā kā, kurš sanāk jau tālāk, nu, ja šoseju uzskatam tālāk vidzemi šoseju, Siguldu šoseju kā nodalāmo, tad viņš sanāk, viņš viens pats kā ciems, paliek tur karājoties. Varbūt no tāda viedokļa, tad, ja viņš nav plānots bijis sasaistīt ar kaut ko citu kopā, tad varbūt no tāda viedokļa viņu varēja iekļūt arī šajā, jo viņš jau faktiski robeža upes ciemā, robeža tieši robežojas ar langsiņu.
Nu, tieši tā, tieši tā.
Tur jau pa vidu nav, tas, ka, nu, ne, ir kaut kur apkārt, bet, nu, ja pati robeža, pati, teiksim, pa Pelenburgas ielu, viņš sajiet kopā, kur beidzas upes ciemā sākas langsiņu, kā ciema teritorijas.
Ir priekš, ka mums jāvērt nodeļas vadītājiem.
Nu, varbūt tad jāir,
nezinu, nodeļai jā, kopumā.
Nu, tad varbūt, ja šādi jautājumi, varbūt jūs varat izvērtēt. Varbūt tur bija kaut kāda cita argumentācija, kāpēc jūs tur negribējāt to darīt.
Tas ir tik sen lēmts, jāsaka godīgi, es vairs šos te argumentus neatminu.
Varbūt Linda varētu ar mani nokomentēt, ja atcerās.
Domāju, ka Linda nezinās, varbūt Sandra atminās.
Sandra ir, jā.
Labdien.
Jā, labdien, Sandra.
Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, nu, tiek skatīts arī finansiālās iespējas, un šobrīd nav paredzēts pilnīgi visām apdzīvotām vietām izstrādāt sarkano līniju lokālu plānojumus. Mēs vērtējam arī no tāda viedokļa, kur ir aktīvākā būvniecība, un nu, langsiņas varētu uzskatīt par jau samērā noformējušos apbūvi, un tad šos ten sarkano līniju lokālu plānojumu, tad langsiņiem varētu risināt arī otrā kārtā. Jo ar teritorijas plānojumu apstiprināšanu nekas nebeidzas, tad bez tam, nu, apstiprinot jaunā plānā, mēs varam ķerties klāt pie nākošajām apdzīvotām vietām.
Nu, skaidrs.
Paldies. Jā, paldies par skaidrām, Sandra.
Labi, paldies. Vēl jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais desmitais jautājums par lokālu plānojumu izstrādes teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai Dreiliņu ciema daļai transporta infrastruktūras risinājumu precizēšanai Dzelzavas ielas posmu Stopiņu pagastā pārtraukšanu. Andra Lūdzu.
Jā, esam savulaik uzsākuši paralēli Stopiņu pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem, arī lokālu plānojumu Dzelzavas ielas šiem te risinājumiem. Mūsu izstrādes mērķis bija tā, kamdēļ tika uzsākts paralēli arī šis te lokālu plānojums, jo viens no Stopiņu teritorijas plānojuma grozījuma mērķiem bija Dzelzavas iela un mainīt Lubrukas ciema robežas. Bet tajā brīdī pie vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas prakses, kā viņi stingri vērtēja teritorijas plānojumus, mums nebija pārliecība, ka mums atļaus īstenot ne tos pašas robežu pagastu teritorijas plānām, ne to pašu stopiņu pagastu teritorijas plānām grozījumus. Un paralēli, lai ekonomētu laiku, mēs uzsākām šo te Dzelzavas ielas lokālu plānojumu. Ir šobrīd pieprasīti nosacījumi, ir lēmums par šo te strateģisko ietekmu uz vidi novērtējumu. Mēs esam paralēli visu laiku turējuši pulsu uz šo te teritorijas plānojumu grozījumu īstenošanu. Tas ir atļauts īstenot no 13. aprīļa. Un šobrīd līdz ar to vairs nav liederīgi turpināt darbu, izvēlēties izstrādātāju šim te Dzelzavas ielas lokālu plānojumam. Jo tas ir panākts jau ar grozījumiem.
Tad faktiski šī plānojuma vietā būs šie te grozījumi, kas ir kopējā teritorijas plānojuma.
Jā.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Pēteris tur ceļa roku visu laiku, trīs reizes pacēla, laikam trīs jautājumi, bet viņš ar kādu runā, labi. Sākam balsošanu tad par šo jautājumu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 11. jautājums par nekustamā īpašumā Panderi, Ropežu pagastā. Sastāvā esošā zemes vienības ar kadastra apzīmēm beigās 0553 atdalīšana jaunā nekustamā īpašuma. Pēc citu ziņā, lūdzu.
Jā, labdien, paldies. Tātad ir saņemts īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu atļaut pārrakstīt un veikt darījumu par zemes gabala pārdošanu citai personai. Tāpēc ir nepieciešams pašvaldības lēmums par zemes gabalu atļauju atdalīt jaunā nekustamā īpašumā un arī jāpiešķir kā adrese šim zemes gabalam. Ņemot vērā, ka zemes vienība ir mežsaimniecības zeme, kas nav paredzēta apbūvei, tad līdz ar to adrese nepiešķir, bet piešķir nosaukumu. Saņemot valsts valodas centra atzinumu piedāvātais mežāžu nosaukumu. Priekšlikums tika noraidīts, tāpēc ar īpašnieku sazinoties tiek piedāvāts priekšlikums Panderu mežs un vairāk nekādu arī iebildumu nav šī zemes gabala atdalīšanai un reģistrēšanai jaunu nekustamā īpašuma sastāvā, ko arī paredz zemes ierīcības likums, ka nav nepieciešams ne zemes ierīcības projekts šādos gadījumos, tikai nepieciešams pašvaldības lēmums par atļauju atdalīt atsevišķā zemes grāmatā. Un līdz ar to lūgums ir deputātiem atļaut šo zemes gabala atdalīšanu ar precizējumu piešķirot adresi nosaukumu Panderu mežs un arī nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šai zemes vienībai visā platībā zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība.
Jā, bet lēma projektā joprojām ir mežāža.
Nu jā, tāpēc, ka tas ir mans lūgums atļaut šo precizējumu norādīt, pamatoties uz saņemto valsts valodas centra atzinumu.
Tas nozīmē, ka uz domes sēde būs mainīts lēmuma projekts?
Jā, pēc komitejas nosūtīšu Ingridai apsītai, lai šo nomainu lēmumu projektā nosaukumu.
Paldies, Ingrīda, lūdzu piefiksē, ja, ka tad vai neaiziet nepareizies lēmuma projekts. Jautājumu deputātiem. Jautājuma nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 12. Jautājums ar viedokļu noskaidrošanu detāla plānojumu nekustam īpašumam Vecdambrā upesciemā Garkalnes pagastā. Atcelšanu zemes vienībai Abrenes ielā 5, ar kadastra apzīmēm beigās 0206 raitas lūdzu ziņu.
Tā, tad esam 15. Kā jūs redzat, tad esam 15.06. datumā saņēmuši iesniegumu no zemes vienības īpašnieka ar lūgumu atcelt detālu plānu Vecdumbrāji viņa īpašumā. Kā iemeslu viņš nevar uzbūvēt basēnu un terasi, jo abūs blīvums detāla plānojuma paredz 10%. Teritorijas plānojuma Garkalnes paredz 30%. Un tātad, lai mēs saņemtu visus kopas pareizi informāciju, mēs vēlamies, priekšlikums ir tāds pagaidām, saņemt apkārtēju iedzīvotāju viedokli par to, ja šī zemes vienībai atcelt šīs detāla plānojuma risinājumus. Un, jā, tad, un tas tam tad attiecīgi atgriezties pie šīs te, nu, atcelšanas izvērtēšanas, kad esam saņēmušies iedzīvotāju viedokli.
Bet, jā, paldies, jautājums tāds, nu, jā, vienādi vai otrādi iedzīvotāji, nezinu, neprotestē, tad mēs varam atcelt un grozīt to, ja?
Jā, mēs varam, mēs sazinājies tāpēc palīdzības centri ministrijā, vai var, mēs varam tā atcelt to kādā daļā detāla plānojumu, ar ko man atbildēja, kad jā, var, bet tas jādara caur viņiem, tad, bet, nu, jābūt arī lēmumam, attiecīgi arī. Un tad viņi caur viņiem, tad mēs iesūtīsim viņam jauno robežu, un tad attiecīgi tajā vietā vairs nebūs šīs tad detāla plānojums no zemes vienībā.
Cik tā zemes vienība tad liela bija?
Tā, es to ir pateikšu, cik viņa liela, cik viņa ir liela. Viņa ir aptuveni 1100 kvadrātu, 1200 kvadrātu, 1200
mazāk nedrīkst tad būt.
Jā. Jā.
Labi, paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. 13. Jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Līgotnes. Kad es trapzīmēm beigās 0070 upeslējās stopiņu pagastā Raiti ziņo lūdzu.
Tā, esam, protams, saņēmuši arī abu divu īpašu kopīpašnieku īpašnieku iesniegumu. Iesniegums ar lūgumu uzsākt detālu plānojumu ar mērķi sadalīt, izbeigt šo kopīpašumu un sadalīt viņu, nu, teiksim, tā sākot, nu, tad iznāk divās daļās, bet tā otra daļa, tad automātiski, kas pat iekritīs nākamajam, nu, otram īpašniekam, tad sadalīt arī abos gabalos. Tas tā iecer, tā tad būtu attiecīgi paredzēt, piekļuvi no jau esošās, no esošā ceļa paša un attiecīgi veidot tad apgriešanās laukumu galā ar kādiem, nu, teiksim tā, četriem apbūviem ap zemes gabaliem. Tā otra daļa, kas tad attiecīgi paliktu otrai pirmajai īpašniecei, tad netiktu attīstīta, ja paliktu viņa visticamāk, nu, jā, netiktu. Tad attiecīgi sagatavots darba uzdevums, tas rāmis arī, kā veidot šo detālu plānojumu, un tad lūdzam tālāk pirzīt viņu uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi deputātiem ir? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 14. Jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Dreiliņu, Ulbrakas un Saurēšu ciemiem stopiņu pagasts tā sarkano līniju noteikšanai. Andra ziņo lūdzu.
Tad šis ir līdzīgi sagatavots lēmuma projekts par attiecību citiem ciemiem. Tad tūlīt parādīšu robežas. Tad robežas zaļa iekrāsotā. Tur ietupinās trīs ciemi. Jau stopiņu tikai pagastā šobrīd Dreiliņu, Ulbraku un Saurieši, kas arī sastarpēji robežojas. Un attiecīgi arī šis te mērķis ir sagatavot precizēt sarkanās līnijas, jo ikdienā ir esam konstatējuši vairākas vietas, kur būtu rūpīgi jāpārvērtē šis te sarkanās līnijas, paplašinot, sašaurinot vai pilnībā likvidējot vai kaut kur šur tur arī iztrūk šie te savienojumi. Tad lokālu plānojumā mēs saskatām, ka šīs lietas varētu sakārtot. Un ņemot vērā teritorijas plānojumu izstrādes laika grafiku, tad plānojam šos te sarkanās līnijas attēlot arī teritorijas plānojumā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem?
Es varbūt varu parādīt kopumā, cik mums ir viena schēmiņa, cik mēs plānojam šos te sarkano līniju lokālplānojumus, to līdzās pietuvināšu. Tad varbūt nav tik laba kvalitāte, bet mums sākotnēji jau, kā teikt, pavasarī bija idejas uzsākt šos te cīmu sarkano līniju lokālplānojumus šādām teritorijām. Kaut gan saņemot 30. jūnija varam vēstulī dodas šaubas par Garkalniem, Bukultiem, Priedēm, Baltazaru koku vai ir liederīgi. Jā, bet nu, tas ir būt plašākā lokā jāvērtē. Ir arī Ropažos, Pagastā, Silvikrogs, Zaķimoiža. Tad arī dzem plānot šie te lokāli plānojumi. Bet tie tiks skatavot darbu uzdevumus nākamajām sēdēm.
Nu jā. Labi, jautājumi deputātiem nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 15. jautājums par detāla plānām izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemam, Garkalnes pagastā sarkanā līnija noteikšanā. Es gan domāju, tas komentārs, Sandra, par to, vai ir vērts vai nav vērts. Domāju, ka tas nebūtu arī godīgi kaut ko šobrīd vispār bremzēt attiecībā pret Garkalnes pagastu ciemiem nu, nevienā veidā, jo nu, kā tas būs vienādi otrādi rezultāts, bet nu, tāpēc nevar nebremzēt, neapstādināt kaut kā nevienā jomā šo te ciemu, kaut kāds, kas saistīts ar Garkalnes pagastu ciemiem. Tāpēc manis maz viedoklis ir, ka tas viss ir jāveic, un tā kā ir ieplānots, tas ar viss ir jādara. Mums es tā domāju. Bet nu lūdzu, 15. jautājums, jā?
Jā, tad mums ir gatavots lēmuma projekts, jo no Sandras, no noteiz vadītājas puses, laikam ikdienā Garkalna bija kā tāds, varbūt aktuālāks ciems, kuram būtu vērtīgi izstrādāt šo lokālplānojumu sarkano līniju noteikšanai, jo Garkalnes pagasts atšķirībā no citiem mūsu pagastiem un Vangaršu pilsētas atšķirās ar to, ka šobrīd spēkā esošajā Garkalnes teritorijas plānojumā ir noteikti sarkanās līnijas, tās vairāk ir tekstu veidā, tabulu veidā, cik kurā ielai būtu sarkanās līnijas platas, bet viņas nav attēlotas grafiski. Līdz ar to bieži vien ikdienā arhitektiem un speciālistiem un otrā pusē iedzīvotājiem ir jautājums par sarkanām līnijām, kas arī bija pirmajā jautājumā par Eivijas detālu plānojumu. Tad ir sagatavots darba uzdevums, bet līdzīgi kā iepriekš jau izrunātajiem lokālu plānojumiem, tad mērķis ir noteikti sarkanās līnijas ideālā variantā integrēt jaunajā teritorijas plānojumā.
Bet tad tas nozīmē, ka faktiski šeit tas uzdevums varētu būt vieglāks, jo ja tās līnijas ir noteiktas, tad viņas tikai ir jāpārnes uz nu, grafisko daļu.
Jā, bet
tomēr jāpārvērtē tā vietā.
Tomēr jāpārvērtē, jo mēs tā kā skatīsimies, tematiskais plānojums ir uzsākts šobrīd un beidzot virzās uz iepirkumu procedūru, izvēlēsimies izstrādātāju. Un tā doma ir tāda, ka lokāla plānojumā jau šie izstrādātāji ķems vērā tematiskajā plānojumā šo kopējo transporta koncepciju. Visiem, kuri maģistrālās vēlas, kuras ir vietējās, bet, protams, tas tiks vērtēts nu, mūsu esošā novadas teritorijā. Un tas būtu tā kā pat pamatu, un tad jau konkrēti skatīsies vietiņas, kur var, kur nevar šīs sarkanās līnijas noteikt. Un priekšlikumu šķērs papildiem.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti par lēmumu pieņems. Paldies. Nākamais 16. jautājums par Ropažu novada teritorijas plānām izstrādes uzsākšanu. Andra Lēdzu.
Jā, tad ņemot vērā administrīvo apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikumus, mums līdz 25. gada pēdējā decembra dienā jāapstiprina jauns Ropažu novada teritorijas plānojums. Mūsu skatījumā mēs esam izvēlējušies būt ne klasisku modeli, uzsākt tikai teritorijas plānojumu izstrādi, mēs esam uzsākuši tematiskā plānojumu izstrādes, konkrētās jomās attiecīgi arī lokāla plānojumu sarkanā līniju, un šobrīd uzsākam arī teritorijas plānojumu izstrādi, izsagatavot darbu uzdevumus. Un faktiskais darbs pie teritorijas plānām izstrādes varētu sākties brīdī, kad jau būs tematisko plānojumu nosīt darba varianti, jo daudzas lietas, kas parādīsies kā vadlīnijas, kā priekšlikumi tematiskajos plānojumos, būs pat pamatu, lai veidot abūs noteikumus noteikt funkcionālās zonas jaunajā robežu novada teritorijas plānojumā. Bet tāpat tās paiet laika sākumā, kamēr mēs saņemam nosacījumus, konsultējamies par simtu procedūras piemērošanu un attiecīgi iepirkumu procedūru. Šobrīd mums vēl 100% nav skaidrs, vai visu šo teritorijas plānojumu izstrādi mēs nododam ar pakalpojumam vai kaut ko dalām. Tad arī tur ir darbs un laiks, kas jāveltī. Un tad, nu, jā, šo te procesu mēs vēl varētu uzsākt un veikt sākotnējos darbus, lai sagaidot tematisko plānojumu risinājumus jau uzsākt darbu pie jaunā plānojuma.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Arī sākam strādāt pie plāna. Balsojam par šo lēmu projektu. Sākam balsošanu. Tad visi atbalstām, ka jāsāk ir šāds plāna izstrādāšana. Paldies. Nākamais 17. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībām Silā iela 6 un Silā iela 6A gaidās robežu pagastā. Telicita ziņā, lūdzu.
Jā, paldies. Ekrānu var redzēt, ja?
Jā.
Tātad pašvaldībā ir saņemts 17. Zemes ierīkotā izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas ir sagatavots saskaņā ar pašvaldības 2022. Gada 20. aprīļa lēmumu par zemes ierīcības izstrādi un pielikumu darbu uzdevumā. Pielikumā darbu uzdevumu. Un zemes ierīcības projekts ir izstrādāts korekti, saņemot saskaņojumus no arī būvvaldes tai skaitā par projekta robežojošās robežu šķēršošanu pāri dīķim. Pārbaudīju arī, ka šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir redzams, ka būvvalde ir izdevusi šim projektam akceptu 16. Maijā šogad. Līdz ar to uz šo brīdi zemes ierīcības projekts ir no visām pusēm izstrādāts korekti. Zemes ierīcības projekta laikā tiek izveidotas divas zemes vienības, kurām tikai robeža ir tikusi pārkārtota nedaudz un mainot novietojumu, lai vieglāk apsaimniekot zemes gabalu. Šobrīd piekļuva saglabājas pirmajai zemes vienībai no pašvaldības Silā ielas, un piekļuva otrajai zemes vienībai ir pa esošu ceļa servitūtu teritoriju, kas norādīta arī grafiskajā daļā. Zemes ierīcības projektam priekšlikums ir tātad saglabāt esošo adresāciju Silā iela 6 un Silā iela 6A. Un vienīgais, kas tiek noteikts, ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šajā situācijā, saglabājot savrupmāju apbūves teritorijai 0601 lietošanas mērķi individuālo dzīvojumā māju apbūves zemi. Un daļai Silā iela 6A, kas atrodas mazdārziņa teritorijā, uz kuras ir mežs, tad tai noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Tā kā zemes ierīcības projekts ir korekts un lūgums ir apstiprināts. Paldies!
Jā, paldies. Tur uz tā otra gabala šobrīd arī mežs arī ir virsū, ja?
Jā, var arī redzēt pēc ortofoto. Ļoti bežainis.
Un līdz šim tad viņa kāds bija lietošanas mērķis?
Es tagad uzreiz nepateikšu, es šajā lēmumā nepierakstīju. Ja nemaldos, visam bija tā saurupmāja apbūves teritorija. Tāpēc, ka zemes gabals viss ir saurupmāja dzēs vienas teritorijā, tikai šai daļai ir dzēs divi, kas ir vasarnīcu apbūve arī iespējams.
Viņš atmežots bija tikai tas viens, viena daļa.
Nē, par atmežošanu šeit nav runa. Tas ir tikai pie būvniecības nepieciešams. Šeit zemes ierīcībā tikai tā robeža pārkārta.
Tā, viņš jau bija divas atsevišķi.
Jā, viņš var redzēt, reku bija šitā.
Jā, sapratu. Jā, paldies. Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi esam par lēmumus pieņemts. Paldies. Nākamais 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Mežrudzgaiļi sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmēm beigās 0015 sadalīšana ar robežu pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā, pašvaldībā ir saņēmts īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību aptuvēni 4 hektāru platībā, kur saskaņā ar robežu pagas teritorijas plānojumu atrodas lauksaimniecības teritorijā L. Pārējā zemes vienība ir noteikts meža teritorijas funkcionālais zonējums. Un šajā mežsaimniecības un lauksaimniecības izmantojumā zemēji minimālā noteiktā atdalāmā platība ir 2 hektāri, līdz ar to atdalot 4 hektārus tā iekļaujās. Piekļuvs nodrošinājums pie šīm jaunveidotajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no pašvaldības ceļš Bajāru dzelzceļa staciju Oškalni izdalītas zemes vienības. Un šis piedāvātais priekšlikums neatbild gadījumam, kuros ir jāizstrādā detālplānojums un nav iebildumu šādai atdalīšanai, kas neparedz nekādus kompleksus risinājumus. Līdz ar to lūdzu atļaut šo zemes ierīcības projektu izstrādi un izdot darbu uzdevumu pildumā. Tas arī viss.
Paldies. Un tas mērķis tur paliktu tam atdalāmam?
Pārdošana, apsaimniekošana.
Nē, lietošanas mērķis.
Nē, šeit pie apstiprināšanas tikai to izvērtu.
Šeit šobrīd tikai par uzsākšanu.
Jā, tikai tā ir iecerījā.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmumus pieņemts. Paldies. Nākamais 19. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Mežotnes un Jaunliepsalas sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem beigās 0007 un 0559 sadalīšana ar robežu pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā. Uzvada. Lēmums bija Mežotnes, ja?
Jā, Mežotnes un Jaunliepsalas.
Tā, tad ir saņemts divu īpašnieku par diviem zemes gabaliem īpašnieku iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai. Nekustamo īpašumu Mežotnes un Jaunliepsalas sadalīšanai 4 daļās. Un priekšlikums ir izdalīt pašvaldības ceļa turpinājumu atsevišķā zemes vienībā, tādējādi izveidojot kopā 5 zemes vienības. Nekustamais īpašums Mežotnes sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar platību 25,6 hektāri, kas atrodas lauku teritorijā ārpus ciemiem robežu pagastā. Un blakus esošais robežojošais īpašums Jaunliepsalas arī sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar platību 22,4 hektāru un arī atrodas ārpus ciema teritorijas. Abas zemes vienības saskaņā ar spēkā esošo teritoriju plānojumu ir liela daļa lauksaimniecības teritorijā, mazliet arī meža teritorijā. Un pavisam neliela daļa ir gar meliorācijas grāviem un upi ūdeņu teritorijā. Piedāvātais priekšlikums ir sadalīt zemes vienības, šīs divas zemes vienības četrās daļās un, kā jau minēja, arī izdalīt atsevišķu ceļu. Izvērtējot šo piedāvāto priekšlikumu, tātad šis nav gadījums, kurās jāizstrādā detāla plānojums, tāpēc lūgums ir atļaut šo zemes ierīcības projektu izstrādī zemes vienības sadalīšanai un precizējums ir tātad no pašvaldības ceļa inženiera saņemtais viedoklis ir, ka šai ceļa izdalītajai zemes vienībai notiek platuma 10 metri, ko lūgums ir kā arī Ingrīdai apsītai pierakstīt, kā tātad pēc komitejas lēmuma projekts ir papildināts ar šo punktu pie darba uzdevuma, kā paredzēt šo plato zemes vienību 10 metru platumā. Tālūk. Tas man ir viss.
Man uzreiz jautājums, kāpēc, ja tie ir divi atsevišķi zemes gabali, kāpēc viņš šeit vienā lēmumā iekšā projekta?
Nu, teorētiski viņi var izstrādāt katru savam, bet ņemot vairāk šīs zemes vienības savstarpēji robežojas un viņiem kopīgs ceļš tiktu izveidots, tad es pieņemu, ka šie abi īpašnieki savstarpēji vienojušies, ka viņiem šie zemes ierīcības izmaksas ir lētākas, jo uzmērīšana jāveic katram no zemes gabaliem. Viņiem ir savstarpēji.
Bet ja ir viens zemes gabals pieder vienam, otrs otram?
Jo es īsti varbūt nesaprotu jūsu jautājumu, jo...
Nē, nu tie ir divi zemes gabali, katram ir savs īpašnieks.
Jā. Un kas viņiem liedz izstrādāt? Nu tātad zemes ierīcībā galvenais nosacījums...
Vienkārši, tā kā pirmo reizi, manuprāt, es neatminos, ka, nu, ka divi atnāk, reku, mums katram savs zemes gabals, bet reku, strādājam kopīgu ierīcības projektu sadalīšanai. Jo katrs viņi jau arī rezultātā sadalot, šīs zemes vienības, viņi jau neskar viens otru interesi. Viņi, tie zemes gabali, lielā zemes gabala robežas nemainās. Viņš vienkārši pa vidu tiek pa ceļu. Kāds tas risinājums tas ir? Tā kā tur bija zīmēts, ka ir ceļš pa vidu, un tad ar viņi tās robežas ir... vienā gadījumā tas ir ceļš pa vidu kā robeža, otrā gadījumā tur ir savādāk. Vai ne, arī ceļš pa vidu?
Es vēlos vēlreiz uzsvert to, ka zemes ierīcībā galvenais, lai zemes gabala savstarpēji robežojas, un pie šīs zemes ierīcības projekta izstrādes būs jāmēra robežas katram no šiem, un viņiem es pieņemu tas izmaksu jautājums.
Ja tagad blakus ir pieci zemes īpašnieki, kuriem robežojās, tad visi pieci nāk, saka, mēs tagad taisam vienu zemes ierīcības projektu.
Nav ierobežojumi zemes ierīcības likumā un zemes ierīcības izstrādes noteikumos ir jābūt vienotai teritorijai. Un tātad, ja viņi savstarpēji robežojas, tas ir iespējams. Ja katrs no zemes gabaliem atrastos atsevišķi, to nevarētu darīt, bet viņi ir kopā.
Tātad, ja katrs, ja zemes vienības ir kopēji saistītas, tad likums pasaka to skaidri, kad ir drīks, tātad viņi to visu darīt vienā zemes ierīcības projektā, ja?
Tūlīt. Es beigšu šērot, varbūt.
Varbūt, kāds, nezinu, juristiem var uzreiz ātrāk nokomentēt, kas mums ir šeit. Dace ir iedziļinājusies.
Jā, sveiki. Pagaidām uzreiz momentā es nevaru atbildēt, jo es tā neesmu tik dziļi.
Es tāpēc, ka es to kā neatmanos šādu situāciju, varbūt, ka varbūt tiešām tas tā arī ir, bet vienkārši, man liekas, līdz šim mums tāds nav bijis. Andra?
Jā, ir tā kā pilcīgi saka, es teicu to, ka īpaši un zemes vienības pietur dažādiem īpašniekiem, viņi var ierosināt kopēju zemes vienības projektu izstrādi, bet ir jārobežo ar šiem te zemes vienībām. Tas ir atļauts, jā, tādas zemes vienības projekti ir bijuši.
Nu, labi. Nē, nu, ok. Jā. Labi. Jautājumi deputātiem. Man vēl vienīgi jautājums, tad tas ceļš, kas šobrīd diet, varbūt vēlreiz, tad kā, tas ir pašvaldības ceļš, jā? Tāda bija,
jā? Tas ir pašvaldības ceļa turpinājums arī, kā es norādīju, konstatēju.
Bet pie viņam, tajā viņu...
Bet tas ir viņu īpašumā.
viņa īpašumā tas nav pašvaldības ceļš, tas ir viņa
īpašumā. Nē, pašvaldības ceļš ir augstāk, tālāk atsevišķi, un šis būtu turpinājums, kas ar laiku varētu būt pašvaldības ceļā.
Bet viņi vienkārši, bet kā viņi, kā tas būs beigās, nekādas sarkanās līnijas viņi jau tur netaisa.
Sarkanās līnijas nav ārpus ciemiem, tai lauka teritorija.
Jā, un tad tieši tā, un kā tad tas vienkārši viņi iezīmēs robežu plānos savos, ka tas ir vienkārši tā ir ceļa daļa.
Tas paliks viņu īpašumā šobrīd jālīdz brīdim, kamēr pašvaldībai būs vēlme vajadzība šo zemes vienību pārņemt savā īpašumā.
Kā šādās situācijās viņi taisīs zemes gabalu robežu ceļam pa vidu?
Tas, kā viņi izprojektēs, viņiem ir iespēja brīvi izvēlēties. Viņi var vai no robežu izveidot pa vidu vai... Robeža nebūs pa vidu, robeža tātad katram tātad būs ceļš izdalīts un katram tas, kura īpašumā paliks tas ceļš, tas ir viņiem pašiem jāskatās.
Nu, restīt, tas ceļa it kā izdalītā daļa paliks vienam no tiem īpašumiem.
Vienam, viņiem arī var palikt, tas ir atkarīgs, kā viņi vēlēsies reģistrēt.
Jā, bet viņš nebūs izdalīts, viņš nebūs izdalīts kā atsevišķi vienību.
Tātad zemes vienība ceļam būs izdalīta atsevišķā zemes vienībā ar 10 metru platumu.
Skaidrs, tagad sapratu, jā, paldies. Vēl kādam jautājumu? Pagaidu. Telecīt nemos projām, es tagad kaut ko izdomāšu. Labi, kamēr es izdomāju, sākam balsošanu par šo jautājumu. Harald?
Pazaudājos starp logiem, es esmu pār.
Mutiski, jā. Tā, 6 deputāti elektroniski par un viens mutiski Haralds Burkauskis. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 20. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmēm beigās 0845 līčos Stupiņu pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad ir saņemts pašvaldībā zemes ierīkotāja izstrādāt zemes ierīcības projekts līčos Stopiņu pagastā Ropažu novadā zemes vienībai, kas pieguļ pie Polderielas. Un zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības 26. aprīļa sēdes lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādi šai vienai zemes vienībai sadalīšanai 6 daļās, ar kuru tiek izveidotas divas apbūvei paredzētas zemes vienības, sarkano līniju, tātad robežās izdalītas atsevišķas zemes vienības un meža daļa. Un tātad lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas ir saurkmai apbūvas teritorijā, bet šobrīd, ņemot vairāk, ļoti liela daļa ir aplūstoša, tad tā ir šobrīd nav paredzēta apbūvei. Tātad piekļūšana pie šīm divām apbūvei paredzētām zemes vienībām ir pie pašvaldības Polderielas, kā jau minēju, pārējām zemes vienībām no Ozoliņa ceļš sarkanajām līnijām, kas ir noteikts pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas pielikumā. Zemes vienības tiek tātad piesaistītas tabūvai paredzētās zemes vienības pie Polderielas adresācijas, tādējādi nosakot pirmajai zemes vienībai Polderiela 61, šīm divām, tātad Polderiela 59 un Polderiela 57. Un pārējām zemes vienībām, kas nav paredzētas apbūvē, nenosakot nekādu adresāciju, ko arī atļauj adresācijas noteikumi. Lūgums ir apstiprināt zemes ierīcības projektu, tai skaitā arī lietošanas mērķus, atbilstoši gan funkcionālām zonēmām, gan vērtējot esošo situāciju dabā, tādējādi pirmajai lielajai zemes vienībai nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi aplūstošajai daļai
0501, kas ir dabas pamatnes parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes teritorijas pārējai daļai, kas neatplūst lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas ir ļauta zālieni un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu ministru kabineta noteikumos ir pieskaitām zālāju un ļautas platības. Tad zemes vienībai numur 3 un nosakot un numur 2 abu paredzētajām zemes vienībām lietošanas mērķi neapgūt individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, ņemot vairāk tās nav apbūvētas, un zemes vienībai 4, kas ir ar klāt ar mežu, tai noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Un zemes vienībām, kas ir sarkanajās līnijās gar Polderu ielu un Ozoliņu ceļu turpinājumu, tām noteikti lietošanas mērķi zemē, dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts korekti un lūgums ir apstiprināts. Tas arī ir viss.
Parādi, lūdzu, vēlreiz, vienkārši tajā lēmuma projektā viņš ir tik izplūdis. Kurš tie seši gabali ir, es kaut kā saskaitīju, tā. Piecis.
Tātad, re, kur ir lielā zemes vienība?
Tas numur viens, jā.
Atdalāmā viena, divi. Abulē divi, trīs,
re,
četri,
pieci,
un šī ir seši sarkano līniju.
Ā, tas ir gar malu.
Jā, tas ir gar Polderu ielu sarkanās līnijas.
Mhm, labi, paldies. Jautājumi deputātiem, ja nav, tad sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 21. Jautājums. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 1586 apvienošanu ar zemes vienību Smaiduiela 16 ar kadastra apzīmējumu beigās 043 ubikās, ka viņa pagastā Felicita Lūdze.
Jā, paldies. Ļoti īsi, lai nekavētu nevienu laiku. Zemes vienības, kas pieder vienam īpašniekam, tātad Smaiduiela 16 un pavisam neliela maza daļiņa. Starpgabals pie Smaiduielas 16 atsevišķi izdalītā zemes vienība, kas atrodas pie Smaiduielas īpašnieka ieskatos racionāli ir apvienot, un abām zemes vienībām ir savs kadastra apzīmējums, abas zemes vienības pēc teritorijas plānojuma ir publiskās apbūves teritorijā. Normatīvi akti neliedzu zemes gabals apvienot, kas savstarpēji robežojas, līdz ar to lūgums ir atļaušos zemes gabalus arī apvienot. Un noteikti arī pie viena nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā komercdarbības objektu apbūve lietošanas mērķu kods ir 0801, ņemot vairāk, ka tur saimnieces tā darbība saskaņā ar būtu sapratātiem. Tas arī ir. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Tā mums Guntis Kampelēk, un ko viņš
atslēdzies. Viņš ir atslēdzies.
Viņš atslēdzies, jā, tad mēs paliekam 6. Tā visi 6 esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais 22. Jautājums par adrešu piešķiršanu telpu grupām Piķurgas iela 18 Ulbarkā, Indru ielā 40 un Indru ielā 42 Dzidriņā Stopiņu pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā, paldies. Uzreiz jau informēju, ka šo lēmumu projektu sagatavojot to brīdī arī lēmumu projektu tika papildināts ar pēc satura ļoti līdzīgu tādu pašu Valzemes dienas adrešu reģistra vēl vienu vēstuli, tāpēc es uzreiz ziņošu par visu un es atvēršu uzreiz arī lēmumu projektu, kas ir sagatavot šis pats. Tā tad vienkārši, lai var visu uzreiz redzēt. Ņemot vairāk valsts zemes dienesta adrešu reģistra departaments nosūtīja divas elektroniskās pasta vēstules ar lūgumu piešķirt adreses dzīvokļiem Piķurgas ielā 18 Bulbruks ciemā, Gaitiņu ielā Rumbuls ciemā un tajā skaitā arī Indru ielā 40 un Indru ielā 42 Dzidriņās Topiņu pagastā Ropežu novadā. Izvērtējot visus pašvaldības rīcību aizsošos datus un faktus, ir saskaņots būvniecības ieceres, uz kuru pamata ir tātad nepieciešams piešķirt dzīvokļiem adreses. Šis viss lēmuma projekts jau arī šajā redakcijā ir saskaņots jau ar adrešu reģistra departamentu un lūgums ir piešķirt adreses sekojošiem dzīvokļiem Piķurgas ielā 18. Dzīvoklis 1 Ulbruks ciemā, Piķurgas ielā 18-2 arī Ulbruks ciemā, Gaitiņu iela 1, Gaitiņu iela 1, dzīvoklis 1, Gaitiņu iela 1, dzīvoklis 2 un Indru ielām tas pats. Un arī tātad ņemot vērā, kā Piķurgas iela 18 šobrīd pēc jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās atrodas jaunajās Ulbruk ciema teritorijās, tad mainīt adresi zemes vienībai no Piķurgas iela 18 Vālodzes uz Piķurgas iela 18 Ulbrukā. Un ņemot vērā, ir iepriekš bijuši izdoti divi Ropežu novadomes lēmumi par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem Indru ielā 40 un Indru ielā 40 un 42, kuri pēc īpašnieka iesniegtā priekšlikuma nav bijuši korekti saskaņā ar valsts zemes dienas datiem, tad lūgums ir šos arī atcelt nekorekti sagatavotos lēmumu. Tas arī būtu viss. No kādu jautājumu, no kādu atbildēšu.
Tīri tikai varbūt no juridiskās puses, tad ir lēma projekts mūsu par adrešu piešķiršanu, un šeit lēmiešā daļā atcelt šos sēdes lēmumus juristi tos dacis skatījās, vai tas ir tā kā...
Šis ir papildinātais, jā, lēmuma projektā ir jāpamaina, tas...
Es saprotu, vienkārši no tāda juridiskā vienkārši, lai pareizības lēmuma projektu vienkārši. Man tikai tāpēc tāds tik tīri juridisks jautājums.
Jūs tieši domājat par lemjošās daļas to noformējumu, tieši par to, ka...
Jā, ka tas ir, mēs lemjam par adrešu piešķiršanu, un tam mēs ielietam papildus iekšā, tas nav nekādā nekur pretrunā, ko, ka mēs atceļam arī tāda divas lēmu projektus. Vai mums nav arī varbūt no tāda pareizības iedokļa no lēmuma projekta sagatavošanas, kad arī varbūt tajā pašā jau galvā vai arī konstatējušā daļā, tas nav iekšā par to atcelšanu.
Jā, nu par tajā konstatējušajā daļā būtu jābūt
Viņi nevar parādīties vienkārši pēkšņi tā ne no zilā gaisa, tad jā, ir jābūt jā. Saistītam. Vai nu tam ir jābūt atsevišķam lēmu projektam, vai tam ir jābūt saistītam, bet arī tad jau pašā nosaukumā. Ja viņš ir tiešā veidā saistīts, tad kā ir pareizi to tagad? Vai tas ir atsevišķam lēmu projekts par atsevišķam, vai viņus var...
Nē, to visu var vienā lēmuma projektā, bet konstatējušajā daļā ir jābūt atsaucē par to, kad ir bijis šāds lēmums. Un tad
attiecīgi. Nosaukumā.
Jā, un arī nosaukumā. Tieši tā.
Labi.
Tā tad lūdzu, jā, arī Ingrīd lūdzu atzīmē, ja, ka uz domas sēdē, līdz domas sēdē šo te lēmu projektu labot.
Jā.
Juridiski
korekti.
Būtība nemainās, bet juridiski korekti lēmu projektu, lai viņš būtu sagatavots.
Tiekrītas pareizi, jā. Paldies.
Labi. Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, sākam balsošanu par saturu. Tā, visi deputāti esam par, lēmums pieņems, paldies. 23. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībām Rosmas iela 1 un Rosmas iela 3 Dzidriņās, Topiņu pagastā, Felicita ziņo.
Jā, paldies. Ir saņemts zemes ierīkotāja izstrādāt zemes ierīcības projekts par zemes vienības izveidošanu pa vidu starp Rosmas ielu 1 un Rosmas ielu 3, kas jau ir izdots saskaņā ar pašvaldības lēmumu 5. aprīļa 2023. gada cēts lēmumu numuru 2201. Par zemes ierīcības izstrādi, kuram pievienots bijis arī darba uzdevums, un zemes ierīcības projekts ir izstrādāts korekti un atbilstoši izdotiem darba uzdevumam, kur rezultātā tiek izveidotas trīs zemes vienības divu vietā piekļuvi nodrošinot no esošās pašvaldības Rosmas ielas, izveidojot piebraucamā ceļa daļu 4,5 metru platumā, arī izveidojot jaunu adresāciju jaunajai zemes vienībai numuru 2, kas piekrīt Rosmas ielai, un tādu adresāciju būtu Rosmas iela 1A Cikbriņš stopņu pagastā Ropažu novadā. Zemes ierīcības projektā ir arī norādīti plānotās jaunās būvniecības iespējas platības, kas ir aprēķinātas un norādītas pievienotas paskaidrojuma rakstā pie zemes ierīcības lietas. Un jā, zemes ierīcības projektā tiek arī noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, ņemot vērā, ka zemes vienības atrodas augumai apbūtas teritorijā, tad tām noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojumu māju apbūve. Un jā, adresāciju pārējām esošajām jau divām zemes vienībām saglabāt, kāda tā ir bijusi, Rosmas iela 1 un Rosmas iela 2. Tas arī ir viss.
Paldies. Vai tad nebija gadījumā tas jautājums, tā kad mēs pieņēmām to darbu uzdevumu, ka tur bija kaut kur piedalījās kaimiņa blakus par kaut kādu relifu starpību? Man liekas, pat Haralds varētu būt vairāk lietas kursā.
Bija gan, jā, tas bija tas strīdīgais jautājums.
Un tur bija kaut kāds, bija tas, ka tajā brīdī bija kaut kāds solījums, ka šo izstrādāt projektu, ka tur, lai tiktu ņemts vērā visas kaut kādas iespējamās šīs potenciāli novērst. Jā, es tagad tā pa miglu kaut ko atceros. Varbūt Andres zina vairāk dokumentēt.
Jā, tā kā es biju iesaistīta lēmumu sagatavošanā par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu, tika aicināt kaimiņi. Un mēs vienojāmies toreiz komitejā. Šobrīd, teiksim, būs apstiprināt zemes ierīcības projekts, tad es varu informēt kolēģus būvvaldē, ka ir jāpievērš īpašu rūpe pēcā, ka tiks saņemta būvniecības ieceres dokumentācija šajā te jaunajā zemes vienībā par šīm te, ka rūpīgi jāpievērš uzmanību šīm te reljefa izmaiņām un attiecīgi šiem risinājumiem, lai pievērš kolēģi uzmanību arhitektu.
Šis plānojamais gabals bija augstāk vai zemāk, es neatminos. Tie reliefi, kā bija tā starpība? Tur,
kur... Rosmas ielas daļa ir visaugstākā, tad tas nākamais ir zemāk, un tie kaimiņi savukārt, kas toreiz piedalījās arī komitejas sēdē, dzīvo vēl, tā teikt, nu, nākamais tas reliefa līmenis. Nu, līdz ar to tās bažas bija, ka nu, tur ar to notekūdeņu savākšanu, nu, visa veida lietas notekūdeņu, ka tur varētu būt lielas problēmas.
Ka tas viss aizplaudīs uz viņiem virs to tālākiem zemes gabaliem. Bet tad tas, nu, mēs tā kā apzināmies, ka savu, nu, kaut kādu zinām atbildību, tad Andri to, ko tu teici, tad tu būsi tā, ka tagad noinformēsi vai būvvalde to, nu, lai nav tā, ka, nu, kas aiziet kaut kādā pašplūsmā un tad beigās izdara, kā grib, nevis, varbūt, nu, tā kā pasekojot līdz īpaši šīs te.
Es pieļauju drošākais, tā kā būtu vienkārši uzrastīt būvvaldes kolēģiem oficiālu nosacīt vēstuli. Aicinot, kad tiks iesniegt būvniecības iecerta pievērst uzmanību šīm te, ņemot vērā, ka nu, tā iedzīvotāji izteica bāžas arī, nu, veicot šo te, vai ļaujot šo te sadalīšanu.
Nu jā, un mums bija tāds tā kā savu veidu solījums, ka mēs sekosim līdzi, vai, nu, tā kā, lai nesagādātu nekādu risku viņam, jā, diskomfortu.
Jā.
Kurš to sagatavos, to Andra, tu vai Felicita?
Jā, es solu sagatavot.
Tu pati, jā. Labi. Paldies, samocīts ilgi tāds ir. Teorētiski saprotu, kad ir pareizi, bet tāds, jā. Labi, ir jautājumi vēl kādi sākt balsošanu. Pieci deputāti ir par, viens atturās, ne, pret, Haralds Barkovskis pret, jā. Saprotami, bet lēmums ir pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Paldies. Bet, nu, tiešām, tad, ja to, ko tur iespējams izdarīt, tad lūdzu Andrija vēlreiz atgādināt. Nākamais 24. Jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma jaunsēliešu sastāv esošu uz zemes vienībai. Vienībās ar kadastra apzīmējumu beigās 0068 sadalīšanai Ropežu pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā, paldies. Ir saņemts kopīpašnieku iesniegums ar priekšlikumu un lūgumu atļaut zemes ierīcības projektu izstrādi. Nekustamajiem īpašumam jaunsēlieši, kas atrodas daļēji Villas Muižas ciema teritorijā un daļēji atrodas ārpus ciema teritorijas lauku teritorijā. Ņemot vērā Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojumu šai zemes vienības daļai, kas atrodas ciema teritorijā noteikti saukumā jābūs teritorijas ZS1, kas paredz minimālo jaunveidojumu no zemes vienības platību 2500 kvadrātmetru, jeb 0,25 hektāri. Un tātad lauksaimniecībā izmantojamai zemei minimālā attālumā jaunveidojumā platība ir 2 hektāri. Īpašnieku priekšlikums ir sadalīt zemes gabalu 5 daļās, atdalot lauksaimniecībā izmantojamo zemi atsevišķi un savrupmā jābūs teritoriju sadalot 4 daļās, tādējādi izstājoties no kopīpašuma. Izvērtējot šo priekšlikumu, secināts, ka piekļūšana ir iespējama pie šīm zemes vienībām no pašvaldības ceļa C16 bitnieki Meškalpi zemes vienības un tālāk pa projektētu ceļa servitūtu teritoriju. Ņemot vērā, ka šajā zemes ierīcības projektā īpašnieki vēlas izstāties no kopīpašuma un šobrīd nav paredzēta nekāda atsevišķa apbūve, ņemot vērā, ka viņiem ir tiesības uz 2500 kvadrātmetru lieliem vēl tātad sadalīt smalkāk zemes gabaliem, bet šobrīd tas nav paredzēts, tad mūsu priekšlikums ir atļaut šo zemes ierīcības projektā izstrādi, paredzot ceļu platumu vismaz 6 metru platumā un pie būvniecības vai kādas paredzētas lielākas sadrumstalošanas tiem 2500 kvadrātmetriem, tad priekšlikums būtu izstrādāt tajā gadījumā detālu plānojumu. Pie šā brīža situācijas nav vairāk nekādu citu iebildumu. Jā, galvenais ir atrisināt tātad piebraucamā ceļa platumu un nodalīt no lauksaimniecībā izlaukai no zemi. Tas arī ir viss.
Paldies. Paldies. Bet tad vēlreiz tagad to ciema teritorijas daļu viņi plāno dalīt 4 daļās.
Nu šo tad, jā, viņi vēlas, jā.
Jā, tu teici, detāli plānojums nav vajadzīgs.
Nu, tieši tā, šajā brīdī, kamēr viņi vēlas tikai savus piedāvātais priekšlikums ir pa 1,3 hektāri, 3,2 hektāri, 1,1 hektārs un 1,3 hektāri. Viņiem ir atļauti 2500 kvadrātmetros sadalīt smalkāk, bet pie tāda, līdz ko tāds priekšlikums ienāk, tad mēs norādīt, ka ir jāizstrādā detālu plānojums, lai atrisinātu visiem visus parametrus. Nu, tomēr ciema teritorijā tur jau vairs nav variantu. Šobrīd tādos milzīgos gabalos, jā.
Kāda ir tā garantija, nu viņi sadalīs, un tā kā tas bijis kaut kad, ka viņi atnāks un tagad to savu mazo gabalu un gribēs sadalīt, teiksim, vēl tur uz pusēm, un tad prasīsim, tagad tev jātais detāli plānojums?
Nu jā, tāpēc, ka
viņi, teiks, viņi būs pārdevuši, viņi būs pārdevuši kādam citam īpašniekam, viņš atnāks, teiks, kāpēc man jātais. Es vienkārši gribu satelītas pusēm savu zemes gabalu.
Ne, nu tad jau, kad ir apbūvēja paredzēts, tas ir pilnīgi cits stāsts. Mēs šobrīd runājam par izstāršanos no kopīpašuma, atdalot vēl tam ārpusciem teritoriju atsevišķi. Un viss, kas
atšķiet ciemā, ciemā teritorija.
Ciemā 2500 kvadrātmetri ir atcerēts. Un šobrīd mēs veidojam milzīgus gabalus, viens līdz pat 3 hektārus lielus. Un šobrīd ir tikai par šo zemes gabalu nodalīšanu un katram no kopīpašniekam savu zemes gabalu iegūt.
Un labi, nākamais jautājums, kā pa to ceļu, jo tur ir tas, tas melerācijas grāvis pa vidu.
Tad nu, viņiem rekrīvā esošanās. Šitas te viņiem ir tāds jau
tas ir, tas ir iebraukts. Šobrīd, tas, jā, tā ir iebraukta, bet tā ir uz, uz kopējo zemes gabalu. Kā viņi tagad sadalīs, viņi, viņi vai, ir, vai darba uzdevumā es tā kā nepamanīju ātrumā saistībā ar melerācijas, nu vai nav tā, ka viņi aizber, viņi ciet pēkšņi un, un kaut kā.
Nē, es varu, šajā, šajā ir tāpat, kā arī mums ir iepriekš bijis, tātad pie zemes ierīcības projekta izstrādes ir projekts jāsaskaņo arī ar visiem tīklu turētājiem un visām skartajām pusēm, un šajā gadījumā tā ir zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu nodaļu, un ar viņiem arī tiek skaņots zemes ierīcības projekts. Un viņi izvirz vainu savus nosacījumus, ja kaut kas viņiem ir, ja kaut kam viņi iebilst. Šobrīd ceļš, varbūt vairāk ir ceļa servitūts vienkārši 6 metrus plats, ko mēs varam norādīt, bet
paliek kā ceļa, ceļa servitūts paliek šajā gadījumā.
Un ja viņiem ir vajadzīgs sadalīt vairāk un veidot savu sabūvi teritorijas, tad tas ir detāla plāna. Tomēr ciemā jau ir pilnīgi cits stāsts.
Labi, jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, labi, tad, tad sākam balsošanu šādu lēmumu projektu. Tad šobrīd visi deputāti ir par lēmumu projektu, tad virzam uz domas sēdi. Ja droši vien jāsagatavojas jautājumu, Felicis, es domāju, ka gan jau pie domas sēdē būs kādam deputātam. Tā, un nākamais 25. Jautājums, beidzamais par zemes ierīcības projektu Meļķerti, amatnieki Garkalnas pagasta apstiprināšana Rūta Lūdzu.
Zemes ierīcības projekts arī saistīts ar atkaitas ceļa A4 projektēšanu un nepieciešams ir atdalīt no zemes vienības 5000 kvadrātmetrus un tāpēc ir izveidotas divas zemes vienības, viena divas vienība numuru 2, kura tiks atdalīta no, no īpašuma pēc atsavināšanas un pievienota valsts īpašumam autoceļš A4.
Mm-hmm.
Lūdzu virsītu domas sēdi.
Paldies, jautājumi ir. Jautājumi nav, tad sākam balsošanu, atdodam šo īpašumu uz valsts ceļiem. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies, līdz ar to visi šodienas jautājumi ir izskatīti. Ir kādam, kas, kas papildinām sakāms kādam deputātiem. Jautājumu nav, visiem gribas mājā. Tad jāteikšu paldies par, par šodienu un par, par darbiniekiem, jā, par, par jautājumiem un tiekamies domes sēdē.